hennar svarar ansvar í öðru sinni.
Frú forseti, það reyndar þannig að ríkin í kringum okkur sem að selja áfengi í búðum eru að reyna að finna leiði til að snúa tilbaka. Og þess vegna það svo mikilvægt fyrir okkur að skoða reynslu þeirra, skoða rannsóknirnar sem að flutningsmaður frumvarpsins gerði nú ekki mikið úr. En við þurfum einmitt að skoða vítin til varnaðar. Og já, mér finnst mikilvægt að stýringi séu höndur ríkisins, en mér finnst líka mikilvægt að hér séu öflugar forvarnir. Vegna þess að við erum ekki tala um venjulega vöru.